ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Gunga ya zumi na mine hii na ndambu awa na Washington DC ngumba mokonzi ya itazini ya Amerika ya tukumibale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumibale na moko na ndambu na Kasindi pe na mwenye nyoso ya ekolo Kongo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo edisyon abiso ya mibale ucho studio 17 ya lulaka la Amerika tuzi bongo lisalisi ya firme Max ako ya weda na nzela ya masini. Sango ya mokili ya lelo epese milibino na edi isango na sango ya mokili ya lelo toko lubela motango mwabawei mokomi zumi na mine ife ya baibazuki tuku motoba na misato na bombe betaki lubi na ndako ya mzambe moko na Kasindi na territoire ya Beni na Nokivu. Tubenga ki molubeli ya mampinga maekolo Kongo Demokratika Kapitaine Anthony Mwalushai.
Par terroriste moko oya nationalité kenyan oto kangaki lobi leloto detete parmi ba blessé kamikaze oya taki na groupe wana moko mais azana eta a grave parce qu'elle a blessé mais tozo sambela yete nzambe asala manso po azwa molimo na yete po après wana akoki ko répondre na ba question na biso.
Toko kindi pi na Kinshasa na quartier Mbala na komini ya Silimbao epai Lubwaku luzali kokoma kukola pe bavandi bazali kubanga na kukufa lisusu baike lukula esalamaki na likama tu makama malikaki mikulu miliki chukulanda sango yangu awa.
Na jina karabiso etando ya masano lelo special Chan Algérie 2022-2023 lelo ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville pe ba Lion Indomptable bazali kondongwana na ba Lion Indomptable ya Cameroun pe ba Palanca Negra ya Angola bangunde ba kondongwani na ba Aigle ya Mali ba Leopard ya Ecole Congo Democratique ba zali komilingili pona kubeta na ba Elephant ya Côte d'Ivoire ba yebapolaki mokolo mposo na ba Lion ya Tiranga ya Senegal ekozala bongo mokolo mwamisato ya mbona sango inso tokokende bongo na sango na bokusi tokopesa bino. Mutangu mwa bato bakufi na bobeti bwa bomba ekelama na maboko lobiloleki na ndako ya nzambe moko ya misioni na Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu mokomi zumi na minei eyebisi viu walingala molobeli ya mampinga na ekolo Congo Democratique na Beni Kapitaine Anthony Mwalushai. Bato tuku motoba na misato nde bazuki Kapitaine Anthony Mwalushai alobi ete bato babale bafundami kotia bombe yango bakangami pe moko na bango azuki mak kasi bazali bango babale bayi ekolo Kenya baye bazali bayi lingumba ya batombo kikite ba dongolo meso ya ba ADF bayi ndako ya nzambe pe ba kengeli bayike bazalaki na esika yango bazali sika koyanula na misala ya bokingi kolanda maloba makapitaine Anthony Mwalushai mukambi ya ituka ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimankomba akitaki lelo na tongo na esika yango pona kotala ye mukundingi bulukiluki bu zali kosalema likita liankita na molongo ya mbala tukumitanu na misato mizali kosalema wuto lelo na divorce na Suisse e pai ba kompanyi mingi pe ba kolomisana pe bayi mombongo bayike lokola pe bayi mbula matari na bayi societe civile bazali kokutana na masolo president Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika azali kati na bakonzi babikulu baike baye bazali kuna Cyril Ramaphosa ya Afrika ya Ngeleto ya Afrique du Sud azela makika si ya keili susute na bokuta ni boye pona nkokoso ya lotiliki ezali na mboka na ye esengela ki ete Cyril Ramaphosa a kambali pinga ya mbula matari na mboka na ye na ngomba Alp mposo eye pona ko kosolola makambo maike na bango kasi esengeli nde aluka kosilisa nkokoso na masolo na kompani Exxon mpo loti liki lokomi kokata na pamba-pamba na mboka na ye na likitali ye ya Davos. Félix Tshisekedi akei na baministre baike lokola baye ya finance, ya environnement, to ya libanda, ya bomoi pe ya mine, to ya makele. Ekolo Congo Démocratique ezali kolakisa mbala ye susu na mokili ete ezali na yenu na bose nga na ya mokili na makele mayango lokola coltan, lithium, cobalt na misusu na ngambo isusu na libakuli ye. ONG Oxfam elobi ete motango ya bamilliardaire mokokita na katikati na 2030 mpona mpako pe politiki ya makasi eye ekomema bokokani na mokili. President Tshisekedi lokola tolobaki azali pe na bokutani bwango. Ekolo Congo Démocratique ezali kokanisa lelo mibu tukumi balie na mibale uto liwa ya Laurent Désiré Kabila mokonzi na yango ya kala milulu miike misalami lokola likita litalaki makanisi mabaike mpona koluka kokabola ekolo Congo Démocratique. Likita liyango lisalamaki lubilo leki na Kinshasa na studio Mama Angebi na bokambami bwa Janet Kabila mwana ya Kondo Laurent Désiré Kabila pe lipasa ya mokonzi ya kala Joseph Kabila la oyu akitana kana tatana ye uto 2001 kase lungwaki na 2018. Bobandi lelo ya kampanya pona maponami ya mokambi ya sika ya etuka ya Kasai Central bakandida batano nde bapesa kikombo pona kokitana na mwana mboka Martin Kabuya. Na ngambo ya États-Unis Amerika, Amerika ezali kokanisa lelo mokolo mwa Martin Luther King Jr. Mutambwisi mpati ya Eklesia Babatista pe mobundi ya moindo ya monene ya makoki mabomoto abotamaka mokolo mwa 15 ya sanza ya yambo ya 1929 pe bamobomaka mokolo mwa minei ya sanza ya mars ya 1968 mpo na matata maye na kosenga kaboko kani ya baindo na mindele pe na bato banso na milulu misalamaki lubilo leki na ndako ya Nzambe esika mobateli mpate Martin Luther Jr. King a zalaki kote ya na Atlanta na ita ya Georgia. Joe Biden mokonzi ya azaline bonga na États-Unis alobaki ete ndoto ya Martin Luther King ya boko kani ya banso nanu ekokisa mite. President Yoweri Museveni ya Uganda a komilelo na Emirat Arab Uni pona mobembo ya mosala na ekolo eye. Nsima na bo komiboye na Abu Dhabi, Yoweri Museveni akutana kibongo na batei misolo pe bakili misala masolo na bango mazali pona komema bango na mboka na ye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Motango mwabawei mokomi zomi na mine yipe ya bazoki tuku motobwa na misato na bombe betamaki lobi na ndako ya Nzambe moko ya ba misioni na kasindi na teritori ya Beni na Nord Kivu. To bengi bongo molobeli ya mampinga na Beni kapitana Anthony Mwalushai pona kolimbo la biso toyoka.
Enquête na biso ezo continue na cité ya Kasindi, ba service nyonso eza mobilisé, que ça soit du côté armé, que ça soit du côté civil, toza na kati ya ko travailler dur pour na ko détecter batu oyo ya mabe oyo basala ki likambuana oyo e bungisi bande ko na biso 14 et pour du côté blessé toza na 63 blessés et ba enquête ezo évolue très bien. Les lots photo et sabino étaient à part terroriste moko oya nationalité kenyane auto kangaki lobby les lots détecté parmi ba blessés kamikaze oya taki na groupe wana moko mais azana eta grave parce qu'elle a blessé mais tozo sambela yete nzambe asala manso po azwa molimo na yete po après wana akoki ko répondre na ba question na biso ba tumsusu que ça soit du côté ya paroisse que ça soit du côté ya population ou soit ba oyo banda ko sala sécurité donc service ya gardiennage bazwami na ba service na biso pona ko répondre répondre na ba question parce que bazaki parmi ba oyo ba vivaki événement et baza ba koki ko orienter service na biso pour na to tozo a résultat ya bien.
Oui ba tozo mi nei ba kufi et ba susu ba zoki kasi ba toyo ya paroisse oyo ba kangami wana bango bokangi bango pona ni bazalaki na boyokani na ba tomabeto ba dongolo meso.
Service ya sécurité ekoki ko benga mutu nyoso na étape oyo ba enquête pona koyeba ya solo nani abanda ko sala nini. Donc tango bazo benga mutu elingi koloba te ke aza coupable. Donc mutu akoki kozala non coupable mais di moins ba par rapport ya renseignement otoza nango ke ça soit du côté service ya gardiennage que ça soit du côté ya quelques personnalité ou ya église ou ya tobengi si. Donc ce n'est pas dire que baza coupable mais c'est juste pour question ya ko vérifier et ou ya service ya sécurité aza nango comme renseignement
olobi bobeta ki ba ADF bisike ebele yango basali kasi eloko nini s'expliquer que eloko esala mali susu po bochaki dispositif ya sécurité nisika kasi bon bebe ti eza pe mbala ya liboso te.
Oui ya solo eza mbala ya liboso te mais tango nyonso oyo munguna azwaka ba perte na kati ya Zamba azaka na tendance ya kobima na ba ville po yebite na ville ba civil ba respectaka moko mesure ya sécurité et puis asalaka ba incursion na kati ya population pona kosala bango mabe. Rappelez-vous année antérieure tozalaki lisusu na ba période ya ba fête o munguna chaki lisusu ba bombe na bisika ebele bele pona koboma bana ya mboka. Donc tozana kati ya ko éduquer population na biso ba comprendre que vivre dans la région ya Beni, c'est du terrorisme, ça se passe dans le monde entier. Les gens menacent au monde et les lois, ils ont ça la face. Et puis, ils ont ça la manche pour respecter les mesures sécuritaires. Ils ont ça la manche pour tomber dans le piège de l'ADFT.
Bonjour, ça la bitumba ilongo, na mpinga ma Uganda, le colo ba ADF, wana mwa banda kalat, motuna to rotuna siko, ils ont ma kamongo komi wapi, na beaucoup se tinza pesa.
Na banda kona biso ya Uganda, masolo ezotambola bien ya bitumba mingi na Zamba e bazo ede biso na kote ya artillerie parce que na kuna nde munguna ataki ba campement na bango oyo toza na kati ya ko détruire mais tant que tozo détruire tozo kanga tozo boma batu na bango mingi baza na tendance ya ko s'introduire na population po na kosala mabe neti oyo tukoleka na Kasindi tozo waki deja ba menace wana ba lakini ba siblaki deja ville ya Beni ville ya Butembo na commune ya Bolongo. Donc to lobelaki yango to ebisaki population na biso ba koka ko boya makambu ya kosangana kosala ba troupement mais esalemi lelo mais ezanango suka ya mobilité toza na kati ya ko sensibiliser a population na biso ba comprendre que menace nan nocivité to respectaka a ba consigne so armée zopesa.
Matondo mingi capitaine Anthony Mwalushai.
Matondo ndeko journaliste.
Ezalaki capitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya Mampinga maikolo Kongo Demokratika na Beni na Nord Kivu. Sikatu landabongo sangoto reportage ya likamalie tubobeti bombo isalamaki na Kasindi Lubi na Erikas Mwisi.
Bato zumi na mini ndi bakufa kilubi na mboka Kasindi na teritori ya Beni sima na bombo moko ikilama na maboko kubeta kati ya ndako ya Nzambe moko ya misioni. Bato tuku motoba na misato basusu, bazukaki isango yango epesami na kapitaine Anthony Mwalushai, Molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
La cité de Kasindi,
mboka ya Kasindi ezwami na teritori ya Beni, ezali na bawa mingi. Yoko bombe ebasukaki otango ba Fandi bazalaki okati ya yokonda kuya Nzambe ya Sepak. Kasi, mbano tozali na yango ezali na baimboka, zomi na mine nde bakufaki. Kasi, batontuku motoba na misato nde bazukaki makasi. Lipinga ya bokingi sima ya mabima ekosalema, isili koti ya loboko, ikolo ya yoko mwana mbotama ya ikolo
Kenya. Arrêté un sujet Kenya.
Société civile ongambo na yango ebeli makasi nsima ya likamalie. Jina Ivoa azali molobeli ya lisanga ya nouvelle société civile na territoire ya Beni.
Biso batu ya nouvelle société civile congolaise tozoka mwandenge mimi munguna
azali kaka na makoki ya kokota tina kati ya basite penza oyo tumoni train sécurisé kutu oyo ezana frontière ya Uganda esika nini mapinga ya UPDF bazo uta koya ko beta munguna ya ADF ndenge nino même mama munguna azo kokakaka ko infiltrer bisika myoso ina esika pe ya mapamboli omoni eloko eko esalemi na na kati ya communauté 8e sepak eza penza ya kondimata toloba tolemba ke mapingama ekolo na bainstrument nyonso na yango ya sécurité bakokende musika mpo bayebi deja bizaleli nyonso ya munguna
mpona yango abiangi mbulamater ya ekolo Congo démocratique kolandela mambi maye toyoka lisusu jina ivoa
yango nde tozobengisa susu UPDF na koalisio na bango wana basala eloko oyo penza eza ya komonana mpo ata soki balobi ke bazobeta munguna kuna na ongonga moko wana munguna azoboma bavandi wana tokondimete ke kuna bazobeta mato koto nde bazobeta biso donc eza eloko penza epesi lisusu basher de poule na kati mwa biso mpo tobanda kokanisela bizaleli lisusu ya ndenge wana te epi pene ya Uganda oyo ezomibeta toloke eye kosilisa munguna
ekolo Uganda esili kolengela lopitalo loko na district ya Mpondwe na ntina ya kopesa mino mpe lisalisi ya ofele na bayebazukaki lobi na mboka Kasindi esakoli lieutenant colonel Makazukai molobeli ya operation conjointe FARDC UPDF Erikas Mwisi Beni mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Sika tokeyi na etuka ya Kinshasa epai Lubwakuto erosion na quartier Mbala na commune ya Silumbao ezali kaka kopusana ba vandi bazali kobanga lokola mbula tope mpela ezali kunuka makasi mikolomileki baiki bakufaki na likama sima na mpela ekasi tola na bongo sango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Pona mokambi to koordonato ya babalabala nyoso ya kartye Mbala na kombo ya Masamba. Atali siete, OVD, ofisi ya vuari pe drenaje, ba chinois, ba ingenieur ya ba grand travo bonson, ba leki awa Mbala ebele, kota la kaka mokoli ya Lubwaku, kasi mosala mokote mosalemi. Aza komitu na ndenye nini mbula matari, eko kiko bosa na bango bongo. Bobangi boye, bozali ete mpela ikasi yeye, ezali ko beta mikolomiye, esa alisusu makama koleka. Toyo ka papa Masamba.
Tozi ba visite awa ya OVD, plus de 4 fois, ba enjeu de grands travaux ba kita, pa kena kombono wane za nona mwa sekuna. Fisu kezo progresse kaka, le kaka mburu ya mikolo ye beteki, po wane sekumpeni, ba shina ba yaki, o toko sa, OVD pe a yaki, o toko tal, jusika prezant, ilo wa mongote. Po so ki le te pena ya sora zane, ene komi ya wate. Ye de puna se, donc, mingi penza ba kufika ka mwenda ko lopanga ku ka kufika ki. Penza si to se yakika de yakala. Pe ba ko de ba yebi amba yebi. Loko to zo sen ba faya bis anet. Pe ko sa se juso. Ba tika ka ni vomu ya monene to ni bo. Ngo ba boye. Pe lo to zo ko bele la penda.
Ba fandi ba kati Mbala. Ba tali si lo lenge ni libulu e bandaki moke na ndenge e komi lo lubwa ku lo nene makasi. Na kati na bango misusu mpe ba si ba bungi si ndako to bisika na bango ya kufanda. Mpe ba komi kulala na ndako ya Nzambi lokola mama Emily. Tozwaki maloba maye.
Neti nga ndako na nga ngwana mira pembe na ver. Na bimisa te loko te biloko nyoso tu ekenda. Moi, je ne suis pas para, et je suis un peu plus jeune. Je na la peu awa na je sili na peu na jeune, je suis un est-ce que papa ozomona te ozomona te ozomona te oto peu plus jeune, je nini mboka eze kufa to mboka eze bonga
basusu mpe erosion esi ekomi pene ya bandako na bango bazali kobwaka basaki ya bazelo mpona koluka kotelemisa Lubwaku kasi ezali kaka kopusana basengi na mbula matari kolukela bango biyano pamba te kartye ezali na likama elimwa
libulumu epanzani na ndenga mabe bande nango na ngambu kuna tonomonango musika bambula oyo biso lelo ndako mpe elingi ekende toyebi te so tosala ndini lupango tosomba tufuti la rate. Sikuwe kindika abu. tumuna ka ni autorité monté ayaka arti biso moka ndeto bulana mo mkimki masaka lusu busume na ndako bozele sili saki wana buchango mabele bukundi kaka bunga tafi ne fiske basaki o buna babung service libulu o izarate tumuna mukunzi marote
awe izali na libulu izako sala mabiso munyenye awa batu yonso bazaki awa penipene na biso bandaku yonso shike bandaku zali surte bapakimi bazali surte tuzako banga siku mbula izaku ya makasi mbula wawo izaku ya izaku kuboma biso awa nakati ya nane mabulu ileki mingi tuzali awa na suka pwana kukuma na zape mbulu izaku mata makasi
Adolf Ndombasi mokili mibeko ya Ingumba Kinshasa akundoli yete na mbula 2022 atunaki motuna ya maloba to question oral avec débat na ministre mokambi ya ba infrastructure kasi etiamaki te na molongo mpo ete manandako ya bokili mibeko akani esusu kokotisa na mikolomizaliko ya motuna moye mokomami to question écrite na ministre ya mambi ya infrastructure na ntina ya koluka Iyano, deux cas députés et opposition à Dos Ndombasi.
Je me souviens que en 2022, j'ai adressé trois questions orales avec débat la ministre infrastructure. Pona Makambo et Taliba érosion. Et malheureusement, le président Mbosso a tikalako aligné en côté na kati Assemblée nationale.
On va adresser demain une question écrite la ministre de l'infrastructure. Parce que Moussa Lozé va grand travaux. Attends, la députée nationale, la NA 2005 est aussi ma fille. Il faut pas grand travaux. Et Moussa Lozé va grand travaux, la Kata Kinshasa, soit Premier ministre, soit ministre de l'infrastructure, soit gouverneur et à ville à Kinshasa.
Banamboka, Basengi na Mokondi ya Ekolo, Félix Tshisekedi, Kolukela Bango Biyano Pambate, Bomo Ibuabato Ebele, Bozali na Likama, Soki Eloku Moko et Salemite. Nathalie Sekabouro Simurabie, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de midi, Nathalie Sekabouro Simurabie Uto Kinshasa, Sikali Nakanabiso, Etandu Yamasano.
Etandu Yamasano. Sango ya masano ya mokili mobimba na feo alingala
lelo special chan 2023 na Algérie bondungwani ya yambo ya ba diable rouge ya Congo Brazzaville na ba lion indomptable ya Cameroun le colapé ya ba palanca negras ya Angola na ba aigle ya Mali. Bali wapani ya ekolo Kongo Demokratike ndiye bakobeta match na bango ya mibale ya Chan eye mokolo mwamisato na Côte d'Ivoire ba ekipe mibale ezali kuluka elongo sima elonga sima na boka kukwisa mi na bango Leopard ekabona ki libungu tulu na Uganda pe Côte d'Ivoire epolaki du mongeti mingati mibale na moko na Senegal tokolanda pe sango esusu na etandu ya masanu na biso lusaku na binobanso pe boyibola muna etandu ya masanu na lolaka la Amerika Chan 2022 toloba Chan 2023 championnat ya bikolo bia Afrika pona basani babetaka na kontinant eye ezali kokoba uto e bandaki mokolo mwa mitano muleki na Algérie na gopa a Algérie e kolo ipai Chan eye ezali kobeta elungaki match ya bofungo la mi ya momekano moye liboso ya Libi mongete moko na libungu tulu ba match misusu e betami mwa mingi uto mokolo mwa mitano sima na milumi ya bofungo la mi miye misalamaki na bobeti na bobeti mindule pe moko na bayi ekolo Kongo Demokratike na kombo ya Dadju azalaki kati na bayi ba yembaki mokolo mwango lelonde bondungwani kati na bapalankas negras ya Angola na aigle na ba aigle ya Mali pe ba diable rouge ya Congo Brazzaville na ba lions indomptables ya Cameroun ba leopard ya ekolo Kongo Demokratike ba betaki match na bango ya yambo omokolo mwa mposo na bokaboli libungu tulu ngambo iso na Uganda ba kranya Uganda na gupa B ba leopard ba kobeta bongo match na bango ya mibale mokolo mwa misato mokoya na ba elephant ya Côte d'Ivoire ba ye bazali na nzala po ba polaki match ya yambo se mokolo mwango mwa mposo na Senegal libungu etulu na mungete moko na groupe B Sénégal ezali bongo sika na moto na bilembo misato ekolo Kongo Demokratik na Uganda bakaboli bongo ebonga ya mibale na bilembo na ilembo moko Côte d'Ivoire ezali bongo na libonga ya suka na libungu tulu sima na match na bango na Uganda basani pe mukambi ya baleopara papese ki makanisi na bango pona kuluba nini bakanisi match yango ezalaki ndenge nini pendenge nini bakomilengele tulunda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Libungu tulu na libungu tulu nde ezalaki mbano tope score ya bundongani ya liboso ya baleopa ya Kongo Demokratiki na Uganda na matchi ya Gube ya Shan. Mbano ye nde ezalaki penza mposa ya baleopa ya Kongo Demokratiki te elobi kikasa wamba huyu azali mousani ya kati.
Tu ya kipo na kozo 3 points mais kukuti circonstance mousou na terrain. Bon, un point de jeza pe bien pour na biso. Bon, premier mi-temps tu zalagi un peu na difficulté parce que tu etidiai bien équipe a fasté. Après na deuxième mi-temps tu rose wabaron malgré confer
Donc, il y a un habit au travail pour que tout le monde soit dans la deuxième match. Sima ya bopemi mbongo na ya makasi ekotaki epai ya baleopard ata kobazwaki nzela ya kotia mingete te.
Moi équilibration ekoti na deuxième mi-temps tant que tokomi koluka kobeta ya omoni ke deuxième mi-temps par rapport à première à deuxième mi-temps différence estalami tout en souzaye na milieu bomoni ke to trouver moi je na biso tobeta ka tobi maman ba contre tozwi moi un peu des occasions pour marquer.
Ya motu ya ezali ete soki tokolonga te esengelaki pe kopola te wana nde ezalaki aloba ya lisama mpeko na baninga na ye na tango ya bopemi.
Par rapport à la mort à la biseau, c'est ça, la deuxième temps avec les gars. Tu peux perdre le match, mais sur les matchs, tu peux perdre le plus important. Voilà, tu peux perdre. On essaie, bon, que tu peux un match comme si un match final. Et pour cela, c'est mieux, tu peux souligner à zéro, partout, que tu peux être un match. C'est ça, la bête, tu relèves tête. Premier mi-temps, les cas qui sont tous les mauvais. Deuxième mi-temps, tout ça, l'effort, tout amélioré. La montagne, on se voit, peut-être deuxième mi-temps, tout ça qui est très, très à l'aise, tout le qui va contre.
Mon sani, moi, comment il y a un mot démocratique qui a zali Kouluka, Kouti Kayaye, Mokoloto, Topé Lembo. Et le bi à Dambosu, il a zali, moko ya bayeba singeli ko tia mingete ya baleopard tope attaquant.
Oui, mon objectif est toujours dans l'œil de l'avant au baninga basala moi aussi basala on a contribué c'est ça.
Et singeli bongo ko yeba ete si maya match nul na Uganda baleopard ya Congo Démocratique ba ko ndongwana na Côte d'Ivoire mokolo ya misato.
Matondo mingi Valdo Yamba Yamba. Ndenge nini balandi na mboka bazali komona ekipi ya baleopard eye esangisa maki pe ezali kokambama na coach Otis Ngoma eyanu na sango eye na Valdo Yamba Yamba.
Sina ya baleopard kokabola point moko moko na Uganda na kondongwana ya liboso na Chan na mboka Algérie bayi Congo Démocratique babandi ete na kondongwana ena baleopard bazangaki molema elobi te yokolangwa
ongala bayiki baza na bamona bisipi ya bakombata te baziwa na biso ekipe eza na am te eza na nzoto te ezaka bato baza place moko to meme soki temps ya préparation ezali moke préparation locale pe ekobuta babuta omonani baekipe ebele
mpona mokambi ya bilenge Max Moke sima ya kotala match ya Uganda baleopard bazali na niveau te.
Bana wana nyonso bozwa keza bato lelo bako representer susu nouvelle génération ndenge ba pays nyonso oyo ya mokili bazobeta bana bilenge bozo kozwaka bato oyo nzoto ekemba bobeta bango balon na kotala bato nyonso baponaki po babeta aza na niveau te
na ngambo mosusu bayi Congo Démocratique bamitungisi komona basani ya mazepe kozala mwa mingi na bayeba kobanda match. Eric Tshibasu nde alimboli boye
ye moto azoza na groupe na ye sur place ye moto azotala plus la joueur la barre des Azali. Est-ce que Atalakin na sens ya joueur a base de lia talent plus na sens ya personnalité ya joueur donc et comme ça la plus que quoi il peut que ça la joueur ya base de lia aujourd'hui va de lia par équipe aux ans le plus na ba joueur congolais de la carte effectif na et donc ils sont les tous autres na carte tu vois ben ils aillent une fois ça
ko bete na basani ya mazembe ezali mapete kasi et singeli na Otis Ngoma ko sala mosala na ye ya mokambi elobi te yo
est-ce que ko zo ba joueur a mazembe ko yena ba mon équipe nationale est-ce que c'est l'équipe problème ezana carte wana so au talien on a libanda ou mon
que oui, ils ont normal là, ils ont Mazembe parce que l'équipe on a, bah joueur équipe on a, bah ils sont ensemble pendant au moins 2 ans par rapport, bah club Nabiso Moussousou, bah zo bimisandam, mais avant on a quatre équipes, philosophie entraîneur ils ont des niveaux.
Matondo mingi vadu yamba yamba sango inde zukisi sango ya mukilia lelo kasi ya munene izalaki ete motango ya bawei mokumi ya zumi na mine ipe ba ibazukaki tuku mutubo na misato na bombe betaki lubi luleki nandako ya nzambe moko ya kasindi na teritoire ya beni ba adef ba fundamina yango tulandaki bongo mulubili ya mampinga Anthony Kapitaine Anthony Mwalushai awa tupesi matondo mingi na PJ Iliot na firme kuyadewa gai kumbo na ngaibi sango.